Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Iina, onko ero väärin lapsia kohtaan?
Ei sen pitäisi olla. Huonossa parisuhteessa lapsetkin voi huonosti. Ja sitten ne lapset saa ihan kieroutuneen käsityksen siitä, millainen on toimiva tai hyvä parisuhde. Mutta se ero pitäisi hoitaa sitten vaan niin, että lapset ei siitä hirveästi kärsi.
Niin siis meitähän kesällä haastateltiin lännen median tästä aiheesta, siis lasten huomioon ottamiseen erossa. Ja me oltiin ihan tällaisia keskiaukeaman tyttöjä, ties missä lehdissä ja erityiskiitokset kuvaajalle hyvästä filtereiden käytöstä. Näytettiin ihan 28-vuotiailta. Mutta mä haluan Iina jutella tästä lisää.
Minä olen Iina.
Ja minä olen Aina.
Ja tämä on Eropodi.
Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista lastemme isistä jo aikoja sitten, ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa.
Meidän molempien vanhemmat on eronnut. Koet sä, että sä oot kärsinyt siitä?
Joo, kyllä mä varmasti tietyllä tavalla oon kärsinyt. Siis munhan vanhemmat erosi, kun mä olin 7 ja mä olin sellainen ikään kuin isin tyttö ollut siihen asti. Ja sitten yhtäkkiä se muuttukin sellaiseksi niin kuin viikonloppu- ja lomatapaamisiksi. Asuttiin yli 100 kilometrin päässä toisistamme. Ja ehkä myös mun vanhemmat eivät osanneet, silloinhan ei ollut tätä tietoutta. Eroaminen ei ollut niin yleistä, ei ollut tietoutta siitä, että miten lapsille esimerkiksi puhutaan erosta tai miten puhutaan siitä ex-kumppanista tai omasta vanhemmasta tai lapsen vanhemmasta. Ja sen takia niin kyllä oli myös sitä ilmeni, että varmaan aluksi molemmat osapuolet niin puhuivat toisistaan niin kuin pahaa ja sehän ei ole ikinä hyvä juttu. Ja kyllä varmasti tämä ero isästä niin nuorana niin on vaikuttanut myöhemmin mun kiintymyssuhdemalleihin sun muuta. Siis semmoisia jänniä kokemuksia on ollut. Esimerkiksi tästä on jo varmaan kyllä 15 vuotta. Voi olla enemmänkin. Niin mä olin mun isän kodissa käymässä ja sitten mä avasin siellä semmoisen laatikon, jossa oli siis tosi paljon kaikki vanhoja kuvia siltä ajalta, kun mä olin pieni, eli alle 7, ja mulla tuli siis sellainen ihan siis niin kuin jotenkin hallitsematon itku, että se niitä kyyneleitä vaan tuli. Että jollain tavalla kyllä sinne liittyy sellaisia tunteita, jotka on vaikeita siihen eroon. Että tietyllä tavalla kyllä mä varmastikin olen siitä kärsinyt, mutta toisaalta myös sitä eroa eivät valitettavasti vanhempani, heille ei ollut sitä tietämystä, niin kuin, että olisivat osanneet hoitaa sen niin hyvin. Lapset huomioon ottaen.
Ajat oli aika lailla erilaiset silloin.
Niin oli.
Joo. Mä oon itse yrittänyt erossa sanottaa sitä itse eroa ja kaikkia niitä tapahtumia aika paljon mun omille lapsille. Mä oon itse ollut taaperoikäinen siinä vaiheessa, kun mun vanhemmat on eronnut. Ja myönnän, se on varmasti vaikuttanut muhun, tai onkin vaikuttanut muhun, mutta sitä ei ole siihen aikaan sanotettu tai sitten on ihan hirveästi keskusteltu ja varsinkin kun mä olen niin pieni, niin on ajateltu, että ei siitä tarvitse keskustella. Mutta se, että biologinen isä katoaa sun elämästä kokonaan, ihminen, joka on ollut sun turvana kumminkin ne muutamat ensimmäisen vuoden, niin on se kumminkin lapselle aika iso juttu. Ja sen on vasta aikuisena ymmärtänyt, mitä se on tehnyt mun kiintymyssuhdemalleille ja siitä, millainen musta on tullut.
Joo, mutta siis me ollaan saatu postia tähän liittyen. Lapsi tai nuori on ottanut meihin yhteyttä, eli Jenny-niminen tyttö. Tästä itse asiassa muuten käy ilmi sitä, että minkä ikäinen hän tällä hetkellä on. Ei kun itse asiassa käy ilmi. Hän on lukion ekalla, mutta mä voisin lukea tämän kirjeen.
Joo. Nyt.
Hei Aina ja Iina. Tässä minun erotarinani. Kun vanhempani erosivat, olin toisella luokalla. En muista siitä ajasta paljoakaan, mutta äitini on kertonut, että olin hyvin vetäytynyt. Kuulemma kävin silloin myös koulukuraattorilla puhumassa ja muistan, että pelasimme kivaa kalapeliä. Muuten vanhempieni eron jälkeen isäni luokse ja kävin joka toinen viikonloppu äitini luona. Silloin se oli kiva järjestely minulle. Äitilläni oli myös kaksi minua noin 5 vuotta vanhempaa poikaa edellisestä suhteesta ja he ovat aina olleet minulle kuin oikeita isoveljiä. 4. luokalla isäni löysi uuden naisystävän, josta tuli minulle äitipuoli. He alkoivat rakentaa uutta perhettä, jossa olin innoissani mukana. Äitipuolellani oli edellisestä suhteestaan 2 minua noin 5 vuotta vanhempaa lasta. Silloin he eivät halunneet olla osana uutta perhettä ja olin hyvin hämmentynyt siitä. Sitten sulussa, että nykyään he kuitenkin ovat. Sain myös 2 pikkuveljää, joista olin innoissani, koska olin aina ollut perheen nuorin. Mun tytär muuten aina haluaa myös jonkun pikkusiskon, koska hän ei halua olla se nuorin. Kun olin 5. luokalla, vanhempieni ero tuotiin asiana taas pintaan. Puhuin useille sosiaalityön tekijöille ja muistan, kuinka se oli todella epämiellyttävää. En halunnut miettiä sitä asiaa, koska itkin sen takia aina, enkä tiennyt miksi. Tänä päivänäkin välillä itken, jos mietin vanhempieni eroa. Silloin tuntui, kuin minua olisi pakotettu käymään asia uudelleen läpi. Minun piti päättää uudelleen, missä haluaisin asua. Päätös oli vaikea, koska halusin viikkojärjestelyn, mutta se ei käynyt isälleni. Päädyin pysymään samassa järjestelyssä kuin aikaisemmin, eli kävin joka toinen viikonloppu äidilläni. Sitten kun menin yläasteelle, päätin muuttaa äitini luokse, sillä koulu oli äitini kotia lähempänä. Silloin olin iloinen, sillä tuntui kuin toiveeni olisi käynyt toteen. Erossa ärsyttävintä on ollut, jos toinen vanhempi on puhunut pahaa toisesta, enkä ole uskaltanut puolustaa toista vanhempaa. En ole uskaltanut sanoa, että lopettakaa tällainen touhu, koska silloin ajattelin, etten olisi ollut hyvä lapsi. Eikä mielestäni lasta saa aivopestä ajattelemaan, että toinen vanhempi on huonompi, sillä eihän se ole reilua. Myöskään nuori lapsi ei voi toimia vanhemman terapeuttina. Myös tavaroiden kuskaaminen kotien välillä on ärsyttävää tänäkin päivänä. Erossa tärkeitä asioita minulle oli kaverit, sillä heidän avulla olen päässyt ajattelemaan aina muuta. Kukaan kavereideni vanhemmista ei ollut eronnut, joten asia tuntui vähän yksinäiseltä. Jälkeenpäin yhden kaverini vanhemmat erosi ja tuntui hassulta olla samaistunut. Myös kun löysin nuoret erovaikuttajat, koin valaistuksen ja tajusin, että hei, mä en olekaan ainut. Tänä päivänä myös tärkeäksi on tullut rakas tätini, sillä hänen ja isäni vanhemmat, eli siis isovanhempini, ovat eronneet. Tätini on auttanut minua ja kuunnellut, jos minua on painanut joku eroon liittyvä asia. Hän on myös sanonut, että hän ei muista isovanhempieni eroista mitään, koska hän ajattelee, että hän halua muistaa siitä mitään ja siksi aivot ovat kuin unohtaneet sen asian. Tätä olen myös itse alkanut miettimään, että päteekö se minunkin kohdalla. Nykyään asun äitini luona ja olen lukion 1. luokalla. Käyn silloin tällöin isäni luona ja soittelen pikkuvelilleni usein videopuheluita. Koen, että asiat ovat juuri nyt ihan hyvin. Olen saanut paljon vertaistukea nuorista erovaikuttajista ja tuntuu kivalta auttaa myös muita. Aina jos joku kysyy, että kerro perheestäsi, sanon, että minulla on 2 perhettä, äitini perhe ja isäni perhe. Tuntuisi myös oudolta edes ajatella, millaista elämäni olisi, jos vanhempani eivät olisi eronneet. Terveisin Jenny.
Aika ihana kirja Jennyltä. Yllättäen mä herkistyin.
Kyllä, siis ihan todella ihana kirja. Kiitos Jenny, että jaoit tämän tarinan meidän kanssa. Hei nyt me ollaan niin hämmentyneitä, että meidän pitäisi kutsua nyt tähän keskustelun asiantuntija juttelee meidän kanssa. Itse asiassa täällä studiossa on nyt Salla Frisk Kasper ry:stä, joka on kasvatus- ja perheneuvonta ry.
Tervetuloa Salla juttelemaan meidän kanssa Eropodiin.
Kiitos tosi paljon. Kiva olla täällä.
Tänään meillä on siis aiheena, mihin Jenny meidät äsken johdatteli, niin lapset ja nuoret ja heidän vanhempien ero.
Joo, ja puhutaan erityisesti nyt näistä asioista, mitä Jenny on nostanut tässä kirjeessään. Et puhutaan vähän kuin hänen erotarinastaan ja sitä kautta sitten päästään vähän syvemmälle aiheeseen, mutta te täällä Kasper ry:ssä, niin te teette lasten ja nuorten eroauttamista. Teillä on tällaisia eroryhmiä ja työpajoja. Mitä niissä tehdään?
No siellä lapset saa puhua ja nuoret toisten kanssa, jotka on kokenut myös sen vanhempien eron. Siellä tehdään erilaisia tehtäviä ja piirretään ja maalaillaan ja lapset saa tosi paljon niin kuin vaikuttaa siihen, millä tavalla he asioita käsittelevät ja usein se on myös jotain muuta kuin pelkkää puhumista. Ja paljon puhutaan niin kuin tunteista ja millaisia tunteita se ero ja sen siihen liittyvät asiat heissä herättää ja miten niistä voi selvitä ja mikä auttaa, kun on vaikeaa ja tämän tyyppisiä asioita.
Ja eikö se ole niin, että yleisesti ottaen tämä eroauttaminen on yleensä kohdistettu aikuisille, mutta teillä on nyt poikkeuksellinen näkökulma tähän, että te tarjotte tätä ikään kuin vertaistukea nimenomaan lapsille.
Joo.
Se on teidän kohderyhmä.
Kyllä. Ja se, että meille tulee joskus vanhemmat, jotka on käynyt itse eroryhmän, niin haluaa, että lapset pääsee myös vastaavaan vertaisryhmään jakaa niitä kokemuksia. Että sen kyllä huomaa, että se on eri asia, kun toinen lapsi sanoo toiselle jonkun asian, kuin se, että me aikuiset sanotaan lapselle.
Joo. Vertaistukea lapsille.
Joo.
Mä oon ollut itse siinä mielessä onnekkaasti tilanteessa, kun mä erosin, niin mulla oli yksi ystävä, jolla oli samanikäinen tytär kuin mun oma tytär. Ja he oli eronneet jo aikaisemmin, niin mä pystyin jotenkin periaatteessa sanottamaan eroa myös silleen. No, sillä tavalla, kun tämän Lotan vanhemmat esimerkiksi, niin ne isä ja äiti hän asuu erillään. Että Lotta käy aina välillä isällä ja sitten hän asuu äidillään. Niin tästä mä sain periaatteessa mallin myös omille lapsilleni. Ja sitten kun Lotta ja mun tytär oli ystäviä, niin he pystyivät myös vähän niin kuin, me pystyttiin ohjaamaan heidän keskusteluja omanlaiseen vertaistukeensa. Yhtä lailla kuin hänen äitinsä oli mulle se vertaistukensa. Tuki siinä vaiheessa, niin mahtavat lapsillekin löytyy tämmöinen vertaistukiryhmä.
Joo, ja se me ollaan huomattu, että vaikka jokaisen lapsen luokalla nykypäivänä melkeinpä on niitä muita vanhempien eron kokeneita lapsia, silti monilla lapsilla on se kokemus vielä, että he on ainoita. Että se on kuitenkin semmoinen asia, mistä ei välttämättä siellä välitunneilla tai muuten puhuta.
Jennin kirjeestä, niin mä haluaisin puhua vähän tuosta ensireaktiosta tai niistä ensiajoista sen eron jälkeen, kun hän sanoo niin, että hänen äitinsä on kertonut, että hän oli hyvin vetäytynyt heti eron jälkeen. Ja sitten toisaalta toi täti sanoi, että ei muista mitään siitä omien vanhempiensa erosta. Itse asiassa Jennykin antaa ymmärtää, että hänellä sama juttu, että hänkään ei muista. Ja mä kans mietin, että en mäkään muista mun vanhempien erosta. En mä muista sitä hetkeä, kun on kerrottu, että nyt me erotaan. Mm. Tai en muista niitä alkuaikoja ylipäänsä. Että mun äiti muistan, että hän on siis, äitini on kuollut jo parikymmentä vuotta sitten. Mä muistan, että hän on kertonut aluksi, että se oli tosi paljon soiteltiin isän kanssa. Mutta että miten, minkälaista toi yleensä on toi heti eron jälkeen lapselle se, mitä ne reaktiot on?
Riippuu tosi paljon tietysti lapsen temperamentista ja iästä ja mikä on ollut tavallaan siellä perheessä tai minkälainen tapa perheessä puhuu ylipäätänsä asioista, tunteista. Että todella monet asiat vaikuttaa siihen. Se mitä me noissa lastenryhmissä ollaan huomattu, niin jos lapsi on ollut sen ikäinen, että se muistaa sen, että vanhemmat on kertonut sen siitä erosta hänelle, että ei ole ollut niin pieni, niin meillä on se kokemus, että he muistaa kauhean hyvin ja pieniä yksityiskohtia myös, että missä on istuttu ja kuka on kertonut ja mitä on ollut siinä ja mitä silloin on tapahtunut ja miten he on siihen reagoinut. Mutta mä ehkä ajattelen tuosta, että se on lapsellakin semmoinen niin kuin prosessi, että tavallaan silloin kun vanhemmat kertoo lapselle, että nyt me tässä erotaan isän kanssa tai äidin kanssa, miten he sitten haluavat sen ilmaista tai kertoa, niin ajattelen, että lapselle ei ole sitä kokemusta, mikä aikuisella usein on siitä, että joku ihmissuhde päättyy tai muuttuu. Että lapsen on ehkä siinä hetkessä vaikea niin kuin ajatella, että mitä se hänen tulevaisuus tulee olla tai mitä se hänelle niin kuin tässä elämässä tarkoittaa. Että usein sitten niin kuin siinä hetkessä hyvä puhua lapselle tosi konkreettisesti, että ollaanko, muutetaanko johonkin, mitkä on ne käytännön niin kuin muutokset sen lapsen elämässä. Mutta sitten ehkä ajattelen niin kuin siitä erosta puhumisesta ja vaikka siitä, että mitkä on ollut eron syyt. Se on yksi semmoinen, mikä paljon noissa ryhmissä lapsia mietityttää, että miksi ne vanhemmat eros. Niin mä ajattelen, että se on semmoinen niin kuin prosessi, että se ei ehkä riitä, että se on kerran sille lapselle sanottu silloin, kun se on ollut 5-vuotias, vaan sitten sitä 10-vuotiaana sitä mietityttää siinä eri asiat ja 15-vuotiaana se haluaa vähän taas tietää jotenkin lisää. Mm. Ja siinä vaiheessa myös ehkä ne vanhempien ajatukset niistä eron syistä on muuttunut.
Näin juuri se sama homma aikuisella siinä, että sehän, että aluksi heti eron jälkeen, niin voi ajatella, että okei, se syy oli tämä, esimerkiksi se petti mua, mutta sitten sit myöhemmin voi ruvetakin miettimään, että hetkinen, oli siellä ehkä jotain syvällisempääkin.
Joo, todellakin asioiden sanottaminen tuntuu olevan lapsille tosi tärkeää. Mä yritin silloin rakentaa vähän semmoista kaarta lapsille myöskin siitä, että me erottiin sen takia, koska ei enää ollut rakkautta toisia kohtaan niin paljon. Ja sitten taas myöhemmin, kun mä tiesin, että lasten isä tulee esittelemään uuden puolison tai uuden naisystävän jossain vaiheessa lapsille tai yhtä lailla itse tulen jossain vaiheessa, niin sitten myös kerroin siitä, että mahdollisesti jonain päivään rakastetaan jotain muuta, jonka kanssa halutaan elää sitä elämää. Mutta tosissaan se niinku ajatus siitä, että lapset ei näe sitä uutta elämää samalla tavalla kuin vanhemmat, niin mun mielestä konkreettinen esimerkki meille tuli siinä vaiheessa, kun me jouduttiin myymään meidän koti, missä me oltiin siis eletty perheenä, vaikka isä oli muuttanut siitä jo pari vuotta sitten pois. Ja meille tuli vaan se, että se oli niin iso, vaikea ylläpitää ja taloudellisesti haasteellinen minun yksin sitä pitää. Niin jouduttiin myymään se. Se oli ihan yhtä itkuu lasten kanssa. Ja mä yritin sitä selittää niille hyvällä ja pahalla ja käytännössä ja teoriassa ja kaikella ajatuksella. Ne ei vaan päässyt siitä niin kuin yli. Niitä itketti ihan hirveästi se ajatus, että me joudutaan luopua siitä asunnosta. Sitten yksi iltana mä otin ne mun kainaloa, avasin netin ja alettiin surffailemaan oikotieltä uusia asuntoja. Siitä illasta muuttui se asenne, koska lapset sai selkeän vision, että hei, uusi asunto voikin näyttää tolta. Ne alkoi mielikuva suunnittelemaan, kun me katsottiin kämppiä, että hei, toi voisi olla mun huone, mun kirjoituspöytä tulee tohon noin. Eli mä konkreettisesti toin heille sen mahdollisuuden, miltä meidän elämä näyttää sen jälkeen, kun tästä kodista on luovuttu. Eihän mä ollut ajatellut siihen asti, että ne ei näe sitä samalla tavalla kuin me aikuiset, jotka ollaan jo monta kertaa elämässä muutettu. Heillä oli se turvapesä siellä ja siitä luopuminen oli vaikeaa, kunnes heille tuotiin konkreettia siitä, millainen se uusi pesä voisi olla.
Monet tämmöiset muutokset saattaa myös konkretisoida lapselle sitä eroa myös, että tavallaan, että, että se tuo taas askeleen ehkä lähemmäs sitä todellisuutta, että mitä on niin kuin menettämässä. Mutta toi kuulostaa ihanalta jotenkin siltä, että lapset on päässyt mukaan johonkin ja heidät otetaan osallisena, eikä niin, että kun lapset joskus puhuu siitä, että asioita vaan heille tapahtuu. Ja joo, toki se tarkoittaa sitä, että aikuiset aina tekee ne päätökset. Totta kai, mutta enemmän jotenkin voisi ottaa lapsia kuitenkin mukaan.
Joo, se osallistaminen. Osallistaminen tuntuu tosi tärkeältä. Ei vaikka aikuinen on todellakin se, joka se lopullisen päätöksen sanoo ja tekee.
Mutta Siennyn kirjassa tulee myös se ilmi, että tästä asiasta voi tulla hyviäkin puolia lapsen elämään. Eli hän nostaa tässä kirjeessä erityisesti tämän isän perheen, joka sinne sitten muodostui, ja että hän sai uusia sisaruksia sitten tätä kautta ja vielä pääsi olemaan ei-nuorin siinä perheessä. Että nämä niin kuin kans kuulostaa ihan kivoilta. Tai on kiva lukea. Ja sitten myös tuolla kirjan lopussa hän sanoo, että kun häneltä kysytään, että minkälainen sun perhe on, niin hän sanoo, että hänellä on kaksi perhettä, että äidin ja isän perhe. Se on musta tosi tärkeää, että on se kokemus, että sulla on kaksi perhettä.
Miten teillä näissä nuorten ja lasten eroryhmissä näkyy tämä, löytääkö ne nuoret sieltä niitä positiivisia asioita tästä vanhempien erosta?
Kyllä mä ajattelen, että löytää molemmat, sekä lapset että nuoret. Ja siinä ehkä auttaa se, että kun ollaan tuommoisessa niin kuin vertaisryhmässä, missä on paljon niitä erilaisia kokemuksia, niin sieltä tulee paljon niitä eri näkökulmia myös asioihin. Esimerkiksi tuohon uusperheasiaan, siellä on yleensä niitä, jotka on tosi iloisia ja ollut kivoja, uusia ihmisiä tullut ja uusia leikkikavereita siihen elämään. Ja sitten on niitä, joille se on ehkä vaikeampi asia jotenkin hyväksyy, että sillä vanhemmalla on joku uusi kumppani tai ei oikein tiedä, että mitä siitä pitäisi ajatella ja näin.
Niin ainahan ne kemiatkaan ei mene, siis, että se ei ole välttämättä yhtään asenne, vaan se voi olla, että ne on yksinkertaisesti ne isän tai äidin uuden kumppanin lapset, ne on vaan niin kuin aivan erityylisiä, että ei vaan.
Joo, ja sehän nyt on semmoinen, mitä lapset harvoin pääsee valitsemaan, että se tulee heille kyllä niin kuin annettuna ja mä ajattelen, että siihenkin aikuiset voi paljon vaikuttaa siihen, niin kuin, että se sujuu hyvin ja tulee läheisiä ihmissuhteita. Mutta.
Meillä on Eropodissa itse asiassa jakso uusperheistä, missä puhutaan paljon tämän uusperheen muodostumisesta. Ja ei se nyt ole aina ihan ruusuista se aikuisenkaan näkökulmasta, mutta saati sitten lapsen näkökulmasta. Että on se varmaan aika vaikeaa, että se on yhtäkkiä kotonaankin täysin uusi aikuinen ja mahdollisesti kaksi samaikäistä vielä sisarusta tai enemmänkin. Ja sitten niiden pikaa pitäisi toimia kuin vanhat tutut, että pahimmillaan tai parhaimmillaan, miten se nyt ottaakaan. Tilannehan on usein se, että aikuiset on seurustellut jo useamman vuoden, tutustunut toisiinsa. Lapsi on ehkä liittoutettu satunnaisesti viikonloppuisin tai sirkusretkien yhteydessä keskenään tai tutustututtu. Ja sitten yhtäkkiä ne kamat kannetaankin yhteen. Ja sun kotona on ihan vieraita ihmisiä ja aikuiset olettaa, että tunnette toisenne jo. Teidän kulttuurit kohtaa, teidän tapa puhua törmää. Siinä törmäskurssi on tosi monta asiaa. Mm. Miten nuori kokee tämän tai lapsi?
No varmaan se, mitä he niin kuin toivoo, että olisi sitä aikaa. Että olisi sitä aikaa tutustua. Ja se, mitä noihin uusiin perheisiin usein taas se lasten niin kuin se semmoinen konkretia, että jos sen myötä vaikka joutuu luopumaan omasta huoneesta, että sä joudut jakaa huoneen jonkun kanssa tai tämmöisiä ihan niin kuin käytännön järjestelyjä. Ja siis sitä, että jos lapsilta ja nuorilta kysytään, niin kuin mitä he ajattelee siitä yhteenmuutosta, niin silleen, että sitä kysyttäisiin ihan niin kuin, että ollaan aidosti kiinnostuneita. Että tulee mieleen yksi nuori, joka kertoo, että kun isä kysyi häneltä, että sopiiko sulle, että he muutetaan, että he muuttaa yhteen. Ja se uusi äitipuoli oli siinä vieressä. Niin mitkä on lapsen niin kuin tavallaan todelliset mahdollisuudet edes vastata siihen muuta kuin, että joo.
Joo, aika konkreettinen esimerkki. Aika paljon on valitettavasti vähän se asenne, että aikuiset päättää nämä asiat ja sitten lapselle ilmoitetaan.
No samahan tämä Jenni tuo tässä kirjeessä ilmi, ainakin välillisesti ikään kuin sanoo näin, että hän olisi halunnut tämmöisen sen viidennellä luokalla, niin olisi halunnut tällaisen viikkojärjestelmän, mutta se ei sitten isälle käynyt. Mm. Että häntä ei siinä sitten kuunneltu, kunnes sitten lopulta, kun hän meni yläasteelle, niin sitten hän on päättänyt muuttaa äidin luokse, koska koulu oli äitiä lähempänä. Miten ylipäänsä tämä lasten kuuleminen niin kuin toimii tai toteutuuko se kuinka hyvin?
No siihenhän meidän lainsäädäntö jo ohjaa tavallaan, että sitä lasta pitäisi kuulla ja hänen mielipidet selvittää. Ja tällä hetkellä se käytännössä on niin kuin, että vanhempien vastuulla esimerkiksi lastenvalvojat hyvin harvoin tapaa lasta tai nuorta selvittääkseen mielipidet. Sitten jos mennään niin kuin oikeuteen, että on jotain huoltoriitaa, niin siellä sitten olosuhdeselvityksessä kyllä kuullaan lapsia ja nuoria. Mutta mä ajattelen tämmöisessä ihan peruseroissa, missä ei ole sen kummemmin riitaa, niin ehkä oman haasteensa siihen tuo se semmoinen lapsen vahva lojaliteetti, mitä toi Jennykin jotenkin sanoi, että hän ei uskaltanut sanoa jotain, että hän ei olisi huono lapsi. Mm. Että jotenkin siitä lapset kyllä paljon puhuu, että kun ei halua pahoittaa kenenkään mieltä, niin sitten ikään kuin suostuu ehkä johonkin, vaikka haluaisi ehkä itse kuitenkin vähän jollain toisella tavalla.
Ja sekin olisi tosi tärkeä taito oppia jo lapsena, että sanoo, mitä itse ajattelee.
Se on kuule niin paljon helpommin sanottu kuin tehty.
Se on todellakin.
Pahan puhuminen. Tästä kuulee paljon, että aikuiset käyttää lapsia pelinappuloina. Tiedän isän, joka ei uskalla oikeastaan vaatia omia oikeuksia sen takia, koska hän pelkää, että äiti alkaisi hankaloittaa lasten tapaamisia tai muita asioita. Ja silloin mennään silleen, niin kuin tasapainotellaan siinä hyvän ja pahan välillä hirveästi. Mutta sitten tosissaan, että lapset joutuu varmaan aika paljon tasapainottelemaan. Ja sitten jos se on vielä silleensä, että vanhempien ero on ollut kovinkin riitaisa. Ja siellä ehkä musta maalataan sitä toista vanhempaa tai puhutaan pahaa hänen uudesta puolisostaan. Mitäs tämmöiset tilanteet? Jennyhän puhuu myös tuosta.
Joo. Niin kuin sanoit, niin tosi kuormittaviahan ne on. Ja yksi semmoinen yleisin viesti tai toive lapsilta, mitä melkein jokaisessa ryhmässä tulee, on vanhemmille se, että älkää riidelkö tai älkää tapelko. Että kyllä se on ehkä niitä semmoisia niin kuin eron niitä, mitkä tuo lapselle niitä kielteisiä niin kuin vaikutuksia sitten. Että jos se on ollut riitasaa se vanhempien yhdessäolo, niin ero voi tuoda tosi iso helpotuksen myös lapselle, että ne riidat loppuu. Mutta sitten jos ne riidat ei lopukaan siihen eroon, vaan ne ikään kuin jatkuu. Ja ihan tutkimustenkin mukaan niin kuin haitallisinta ne riidat on silloin, kun ne koskee lasta itseään. Ja yleensähän näissä erojälkeisissä riidoissa ne on lasten asioita. Mutta siellä taustallahan sitten voi olla minkälaista kaunaa vaan vanhempien välillä.
Niin voiko siinä pahimmillaan olla, että se lapsi syyttää itse olevan, tai lapsi ajattelee itse olevansa riidan aihe, kun lasta käytetään pelinappulasi, niin että jos mua ei olisi, niin vanhemmat eivät riitelisi.
Joo, tai jos mä olisin toiminut jollain toisella tavalla, tai jos mä olisin itse muistanut ottaa sen tavaran sieltä toisesta kodista, niin niiden ei olisi tarttunut riidellä siitä, että kuka sen tuo, tai miksi se on jäänyt toiseen kotiin, tai...
Joo, aika kauhea, että lapsi joutuu tuommoisesta tuollaista miettimään ja murehtimaan. Kuinka yleistä se on sitten edelleen tämä lasten pelinappuloina käyttäminen?
Tai ylipäänsä se pahan puhuminen vaikka toisesta vanhemmasta. Jotenkin tuntuu, että se on niin kyllä pitäisi olla kaikilla eronneilla tiedossa, että sä et mitään pahaa sano.
No mä ajattelen siis semmoiset riitaset erot, niin kuin oikeasti semmoiset kunnon riitaset erothan on aika harvinaisia tai niin kuin selvässä vähemmistössä, mutta ehkä sit voi helposti varsinkin siinä eron alkuvaiheessa, kun on vielä vanhemmille ne tunteet päällä, mitä tarvitaan siihen, että pystyy ylipäätänsä eromaan, niin tarvitaan niitä kielteisiä tunteita sitä toista vanhempaa kohtaan, niin ne on ehkä semmoisia, missä sit saattaa niitä kaikenlaisia lipsahduksia silloin tällöin tulla, mutta mä ajattelen, että kaikki asiat on semmoisia, mihin lasten ja nuorten kanssa voi niin kuin aina palata. Että jos tulee joku sammakko suusta, niin sit voi, että no mä olin nyt niin kireenä, että muiden asioiden takia, että ei olisi pitänyt sanoa noin. Ja että aina voi myös tavallaan niin kuin pahoitella.
Näin just niin kuin aikuiset ihmiset tekee, niin. Sanoo välillä jotain.
Joo.
Mä oon kanssa joskus siis oman historian takia tietysti erityisesti välttänyt tätä, ettei sano mitään niin sanotusti pahaa siitä eksästä, mutta joskus jotain niin kuin sävyllä sanonut sellaista, niin sitten kyllä lapset itsekin vahtii sitä, että hei, sä et saa sanoa noin. Ja sitten mä oon, että joo, niin no, mä en nyt ajattelin tänne tästä näkökulmasta, mutta anteeksi, olet oikeassa.
Joo.
Että ne on itsekin aika tarkkoja, tietävät tänne, että kenestäkään ei niin kuin puhuta negatiiviseen sävyyn.
Joo.
No, sitten on taas nuoret, jotka saattaa puhua vanhemmistaan negatiiviseen sävyyn ja sitten siellä joutuu olla vähän niidenkin kieltä siistimässä sitten.
Joo, mutta se on mun mielestä myös sitä kasvatusta, että miten puhutaan toisista ihmisistä, ei puhuta pahaa.
Mitä se tekee lapselle, jos toinen vanhempi mustamaalaa toista vanhempaa?
Lapsi tietää, että hänessä on osa isää ja osa äitiä. Ja silloin, jos mun äiti haukkuu mun isää, niin se haukkuu myös jotenkin mua.
Kauhe.
Jotenkin se semmoinen, niin kuin toivoisi, että niin kuin vanhemmat puhuisi lapsille siitä toisesta vanhemmasta niin, että lapsi voisi säilyttää hänestä positiivisen tai myönteisen mielikuvan siitä erosta huolimatta. Että se ei tarkoita tietenkään, että jotain pahoja tekoja täytyisi vaikka hyväksyä tai näin, mutta että puhuttaisiin lapselle silleen, että hänellä on oikeus siihen positiiviseen mielikuvaan, jos se on semmoinen ollut siinä ennen eroa. Että se ero ei tavallaan niin kuin vie häneltä semmoista niin kuin kuvaa, että hänellä on hyvät vanhemmat.
Miten teidän toiminnassa näkyy tämä vieraannuttaminen, joka on ollut paljon lehdissä viime aikoina? Isät on nostaneet sitä esille.
No meidän toiminnassa se näkyy tosi vähän, että lapset tulee aina meidän ryhmiin niin, että molemmat vanhemmat haluavat, että lapset sinne pääsee. Et vieraannuttamisessahan usein sitten toinen vanhempi esimerkiksi kieltää lapsen tulemisen tai näin. Ehkä tuosta vieraannuttamisesta sen verran, että se on tosi vakava ja niin kuin tärkeä teema, vaikkakin on niin kuin marginaaliset enemmän ehkä ehkä toivoisi keskustelua siitä, että miten molemmat vanhemmat säilyy lapsen elämässä myös sen eron jälkeen. Että ei käy niin, että toinen lähivanhempi kuormittuu ja etävanhempi jotenkin etääntyy siitä lapsen elämästä. Toivoisi siitä enempi keskustelua.
Joo, toi on jännä ilmiö. Itse asiassa aika paljonkin on tuttava piirissä tällaista, että itse asiassa se toinen vanhempi on vähän niin kuin liuennut siitä vanhemmuudesta ja sitten lähivanhempi itse asiassa hoitaa niin kuin melkein kaiken. Että se on kyllä aika vakava asia myös sen lapsen osalta. Ja sitten mä näen myös sen aika hankalana sen lähivanhemman kannalta, että millä tavalla hän, koska lapsellahan olisi oikeus mun näkökulmasta siis täyteen vanhemmuuteen niiltä molemmilta vanhemmilta. Niin että miten tämän niin kuin asian selittää sille lapselle ja miten myös ilmaisee sille lapselle sen, että hei, että sulla on oikeus tähän ja sä voit myös kertoa tämän asian sille sun toiselle vanhemmalle. Että sä voit ikään kuin pitää vähän puoliasi, koska sitä taitoa myös tarvitaan sitten myöhemmin esimerkiksi parisuhteissa.
No varmaan tärkeää, että lapsen tukee lasta siinä ja auttaa, että voi lapsen kanssa yhdessä miettiä, että miten tätä asiaa voisi kertoa sille toiselle vanhemmalle, että kerrotaanko yhdessä tai haluaisitko sä vaikka kirjoittaa sille toiselle vanhemmalle kirjeen siitä, miltä susta tuntuu tai näin. Että niinhän se on, että siihen toisen vanhemmuuteen ei voi kauheasti ulkopuolelta vaikuttaa, mutta aina voi niin kuin sitä lasta tukea siinä tilanteessa ja muistuttaa siinä, että vaikka nyt toinen vanhempi peruu vaikka tapaamisia, niin se ei liity siihen, että ei lapsi olisi tärkeä tai ihana tai näin. Kun jokainen on vastuus vaan omasta vanhemmuudestaan, eikä kukaan voi pakottaa toista olemaan vanhempi, tietynlainen vanhempi. Et siinä on ehkä jää sitten sen vanhemman kontolle tavallaan tukea sitä lasta kestämään se, millainen hänen toinen vanhempi on. Ja sitten ehkä ajattelee niin, että jos ei nyt ole mitään tämmöistä lastensuojelullista huolta siellä, että lasta jotenkin laiminlyötäisi tai näin, että niin mä ajattelen, että ne on kuitenkin niin tärkeitä, ne omat vanhemmat on ne millaisia vaan niille lapsille. Että jotenkin niin kuin, ja lapsen tukeminen niin kuin niissä, että ymmärrän, että sua harmittaa ja onko tämä semmoinen asia, mistä mä voisin auttaa sua vaikka puhumaan sen vanhemman kanssa tai haluat sä, että puhutaan yhdessä tästä sun toiveesta sille toiselle vanhemmalle, kun se toisen vanhemmuutta ei voi muuttaa jonkinlaiseksi, millaiseksi itse haluaisi, vaan jokainen hoitaa sen.
Mutta valitettavan usein toinen vanhempi joutuu tukemaan ihan älyttömän paljon sitä lasta siihen suhteeseen sen toisen vanhemman kanssa.
Kyllä. Ja toi on varmaan semmoinen, että mitä enempi lapsilla tulee ikää ja alkaa se jotenkin se irtautuminen sieltä omista vanhemmista ja omasta kodista muutenkin, niin se on ehkä semmoinen elämänvaihe, missä erityisesti niitä jo sovittuja ratkaisuja vaikka asumisesta joutuu muuttamaan. Ja ehkä niin kuin kannustaisi vanhempia muutenkin siihen, että lapsen kasvaessa niitä koko ajan vähän niin kuin tarkkailtaisiin. Ei nyt mitenkään, että vaihdetaan puolen vuoden välein systeemejä, mutta sillä lailla, että välillä kysyttäisiin siltä lapselta tai nuorelta, että miltä susta tuntuu nyt tämä kodinvaihtorytmi tai muuta. Ja ajattelen, että se on niin kuin iso haaste myös teinien vanhemmille se, että jos sä joudut ikään kuin, että se lapsi haluaa olla enemmän toisen vanhemman kanssa, niin että sä joudut ikään kuin luopuun vähän siitä ajasta, minkä sä oot ollut. Eli tulee semmoista niin kuin ehkä voi tulla pelkoa siitä semmoisesta etääntymisestä sit siitä omasta lapsesta. Ja miltä se tuntuu vanhempana sitten, että mun lapsi ei halua enää tulla mun luo niin paljon. Niin, että miten vanhempana niin kuin kestää sitä.
Mä elän tuota vaihetta tällä hetkellä. Mun tytär on 9-luokkalainen. Käy isällään joka toinen viikonloppu. Mutta kyllä me joudutaan joka viikonloppu se keskustelu käymään, että onko hän siellä 1 yötä vai 3 yötä. Onko hänellä omia menoja? Onko hänellä matseja? Onko hänellä harrastuksia? Ja itse joudun niin kuin äitinä hyväksymään sen, että hänellä alkaa olla niin oma elämä. Me vanhemmat emme voi enää ihan täysin päättää, milloin hän käy isällään. Mä itse toivoisin, että isä ja tytär löytäisivät tapoja kohdata toisiaan muutenkin ja muulla tavoin kuin viikonloppuisin isän kotona. olisiko se kahvittelut koulun jälkeen, satunnaiset lounaat. No korona-aikana tämä kaikki on vähän haasteellista, mutta se ajatus siitä, niin kun, että se yhteydenpito olisi muutakin kuin satunnaiset puhelut ja perjantai-iltana laukun pakkaaminen ja isin luokse meneminen. Mä luulen, että tässä me ollaan molemmat vanhemmat aika vaikeassa tilanteessa.
Mietin muuten vielä sellaistakin tilannetta. En tiedä, onko se yleistä, mutta voisihan olla niin, että just tämä lapsen kuuleminen, että lapsi on esimerkiksi elänyt isänsä kanssa sinne murrosikään asti ja äiti on ollut etävanhempi ja isällä on vaikka aika tiukka kuri tai normaali kuri. Ja sitten on niin kuin käsitys se, että äidin etävanhemman luona, niin siellä katsotaan sitten videoita ja syödään karkkia ja ei ole rajoja ja näin. Ja sitten tuleekin, että hei, nyt kun mä oon näin iso, nyt mä saan itse päättää, että nyt mä haluan asua äidin luona. Niin mitä siinä tilanteessa sitten?
Niin. Jennyhän kertoo tuossa noin, että hänhän asu tällä hetkellä äidin luona.
Ei asu, näin. Niin, eli asu ensin isän luona, nyt asu äidin luona, mutta tässä ei varmaan ollut kysymys siitä tai Jennyä ainakaan kerro. Mutta siis sellainenhan tilanne voi tulla.
Joo.
Ja sittenhän siinä on varmaan isä vähän ihmeissään, että aha, nyt sitten, mitähän tyttärelle tapahtuu tai pojalle.
Niinpä, ja ehkä niin kuin itse jotenkin ajattelisi, että voisiko niitä kokeilla.
Niin.
Että se olisi joku vaikka vuosi tai miten nyt tietysti kouluasiat vaikuttaa, jos joutuu vaihtaa koulua tai muuta, niin se on tietenkin isompi asia siihen. Mutta että kun on tämmöisistä isommista lapsista kyse, niin varsinkin voisiko vanhemmat miettiä, että no voisiko sitä kokeilla. Ja sitten jos tuntuu, että ei toimi, niin sitten palataan niin kuin takaisin.
Hei, Salla Friskä Kasper ry:stä. Kerro vielä, että miten voi tehdä hyvän eron lasten näkökulmasta?
No lapsille ja nuorille on tärkeää, että vanhemmat ei riitele. Se on ainakin yksi, että vanhemmat hakee apua itselleen, jotta voivat auttaa sitten lapsiaan. Ja että lapset ja nuoret tulisi kuulluksi. Että vaikka he ei saa tehdä päätöksiä, niin he saisivat vaikuttaa ja he olisivat osallisena siinä, mitä heidän elämässä tapahtuu ja millaisia muutoksia siinä tapahtuu.
Onko siitä apua, että vanhemmat käsittelevät myös itse sitä eroa?
Joo, ja myös käsittelevät sitä lasten kanssa. Puhuvat siitä avoimesti ja osoittavat lapselle, että niinku, tämä on sellainen asia, mistä meidän perheessä voi niinku puhua. Ja ottavat niitä tunteita vastaan. Ja sitten ehkä ihan niin kuin auttavat lapsia niissä käytännön asioissa. Se, että usein kuitenkin eron jälkeen vaihdetaan sitä kotia, niin sitten lapset puhuu vaikka, että on raskasta välillä kuljettaa niitä tavaroita tai ei muista, että, tai ei vaikka tiedä, millä haluaa leikkiä ensi viikolla ja että onko se lelu nyt mukana, niin tukee myös lapsia niissä käytännön asioissa.
Mä tunnistan itseni tuossa. Mä aina vähän auttelen lapsia pakkaamaan ja tytär nyt on jo niin iso, että tekee sen itse, mutta pojankaan vähän silleen, että jos nyt 13-vuotias osaa laskea monet bokserit tarvii isille, niin se on jo ihan hyvä suoritus. Mutta se ajatus, että niinku perustarpeet löytyisi molempien vanhempien luona, että ihan kaikkea ei tarvitsisi kuljettaa siinä välillä ja sitten, että autetaan vähän kantamaan, että ei ole silleen, että sä oot nyt niin iso, että sä pystyt itse kyllä hoitaa ton asian. Siinä voidaan vähän tulla vastaan, koska me ollaan aikuisina aiheutettu kumminkin tämä tilanne, että he joutuvat sitä kotia vaihtamaan.
Ja yksi semmoinen asia, mistä erityisesti lapset puhuu paljon, on se, tai että mitä he kaipaa, niin on sitä yhteistä aikaa omien vanhempien kanssa. Että varsinkin silloin, jos on ne uusperheitä. Niin, että saisi semmoista kahdenkeskistä aikaa se oman vanhemman kanssa. Että ne on tosi pieniä ne lasten toiveet vanhemmille. Että semmoista yhdessä tekemistä he kaipaavat.
Vitsi. Teillä on vertaistukea lapsille, mutta onko teillä jotain kurssia aikuisille, miten hoidatte? Koska noi on kaikki, mitä sanoit, niin kuin tosi tärkeitä asioita.
No me ollaan keskitytty näihin lasten ja nuorten asioihin, mutta sitten eroryhmissä. Vanhemmat käsittelee sitä eroa, mutta sitten on esimerkiksi vanhemmille tämmöisiä vanhemman neuvo-vertaistukiryhmiä, missä sitten eroryhmään niin keskitytään nimenomaan siihen vanhemmuuteen eron jälkeen, eli siihen yhteistyövanhemmuuteen ja vanhempana olemiseen eron jälkeen. Niin se on ehkä semmoinen vanhempien foorumi sitten.
Mutta toi kanava, lasten ja nuorten toiveet vanhemmille.
Toivottavasti nyt tässä Eropodian kautta tuli nuorten ääni kuulluksi.
Kyllä. Mikä tämä nettisivuosoite on, että jos haluaa lisää tietoa?
No suomenkasper.fi. Hyvä. Sieltä löytyy ja sitten jos saa mainostaa meidän nuoret pitää meidän omaa Insta-kanavaa, saman kokenut tajua, niin sinne voi laittaa vaikka viestejä nuorille.
Saman kokenut tajua.
Hei kiitos Salla.
Ja kiitos Jenny erityisesti kirjeestä.
Näitkö mitä just tapahtui?
En, olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.